supernum prodiet, nec patris liquens dexteram ad opus suum exiens venit ad fide vesperam in modem Verculo, se tradidit discipulis. Quibus subina specie canem dedit et sanguinem, ut duplicis substantiae totem cibaret hominem, se nascens dedit socium, covecens in etulium, salutaris hostia, quae celi pandis hostia,